ye player azatlık radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Sugun 2025 yılın 3-cü iyunu, heptanın tişenbe günü. Sunki programamızda Türkmenistanlı yeni bir aktivista Türkiye'den deportasiya edilmek hukuku avanyar. Köçelerde kurulan göçme hajatxanalar yaşayıcılarda ne yelelik görüyor? Ve belki maglumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zali bilen men Merdan Tariyev günün tazelikleri bilen tanıştıryarım. 1-nji iýunda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň Mongolia 2 günlük döwlet sapary başlandy. Berdimuhammedowyň bu saparynyň 2 ýurdun arasynda 1992-nji ýylda diplomatik gatnaşyklar ornaşdyrylýan bäri Türkmenistanyň döwlet baş tutany derejesinde amala aşyrylan ilkinji saparydygy bellenilýär. Saparyň dowamında iki taraply resmi namalara gol çekmek seýledi. Türkmen-Mongol İsevürler Forumunu medeni çayrları geçirmek planlaştırılar. Bu tapar Mongolia'nın prezidentinin çakılığı etasında amala aşırılar. Ve bu, Uxnagin Hurelsuhun 2024-cü ilde Türkmenistan'ı eden devlet taparına coğap hükümünde geçirilar. Ukrayna, Rusya'nın çayını yük avta uluğlarında gidilin getirilen dronlar bilen yurdun dürlü küncöklerindeki onurça bombalayıcı uçara zarava urandığını aytti. Ukrayna'nın hopsuzluk kulluğunun yani SBU'nun adlandırılmasızlığını soran resmilerinin Azatlık Radyosu'nun Ukrayna kulluğuna aytmağına öre 1-nji iyunda amala aşırılan hücumda 40 çilini bombalayıcı uçara nisana alınıptır. SBU sonra veren resmi beyanatında Rusya'nın etasi harbi aerodromlarında yerleşen strategiki raketi götürücü uçurların 34%'nin urlandığını ve cemi 7 milyar dolarlık ziyan yitirlendiğini öne sürdü. Bu ören acayip netice. Bu Ukrayna'nın karasız yağdayda kazanan neticesidir deyip Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski aytti ve kerep atlandırılan bu operasyanın 1,5 yıl töwürüp tayarlanandygyny belledi. Rusiýanyň resmiýetleri bu aýdylanlar boýunça badawat kommentariýa bermediler. Ýöne Gorunyk ministrliginiň beýanatynda ýurdun 5 durly regionundaky harby howa bazalarynyň nysany alynandygy, şolaryň ikisinde bir näçe uçurun ýanyna uçrandygy bellenildi. Stambulyň baş prokuraturasy şäher häkimliginiň 47 resmiýetiniň tutuk edilmegi boýunça görkezme berdi. Olar paraxorlukda ve qorqutup pul almakta guman edilir. Haber Türk telekanalının maglumatına göre bu çayarlar şehrin hakimi Ekrem İmamoğlu boyunca qozgulun korrupsiya işi bilen bağlılıkta alınıp barilir. Maglumatda häzirki çilini 31 adamın tutuk edilendigi bellenilir. Olarin arasında Stambulun Beşiktaş ve Büyükçekmece etraplarının yol vasıları hem bar. Derin öçülörün sözlerine göre Büyükçekmece etrafının hakimi Hasan Akgün ve onun resmileri kampanyaları, cahilleri soğut hükmünde vermeği ya da etrafın adı bir basketbol toporunu hayır sahavı hükmünde pul geçirmeği mezur ediptirler. Havarda aydılmağına göre resmiler bu talapları boyun bulmadık kerhanlara kuruluşuk ihtiyarnamalarını vermeğindirler. Belläp geçsek, Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın etatî siýasy garşydaşy bolan Stambulyň häkimi Ekrem İmamoğlu suýulyň mart aýynda tutuk edilipdi. Bu deriňe üçärisi bilen baglalykda 100-den gowrak adam, sol sanda siýasatçylar, jurnalistler we telekeçiler tutuk edildi. Polşada geçirilen prezidentlik saýlawlarynda oppozisiýadaky sagçy konservator Hukuk we Adalet Partiýasy tarapyndan hödürlenen dalaşgar Karol Navrotski yeňis gadandy. Saýlawlaryň 1-nji iýunda geçirilen 2-nji tapgyrynda Navrotski testleriň 59.89%-ni aldy. Bu görkezüji bilen ol bäsdesi Warszawanyň häkimi Rafal Saskowskidan tas 400 000 ses köp aldy. Bu barada Polşanyň saýlaw komissiýasynyň beren resmi maglumatynda aýdylýar. Karol Navrotski ozal Polşanyň Milli Ýatlama Institutynyň ýol wasasy bolup işledi. Navrotski taqçı milletçilik qarayışlarının tarapında çıxış edýär. Ol Amerikanın prezidenti Donald Trump'ın Alparyan siyasatına bolan goldowuny açyk beýan edýär. 2024-nji ýylyň fevral aýyndan bäri Navrotski Russiýada gözlenilýär. Ol Polşanyň çağında Sowet gusununyň ýadgärliklerinin tökülmegi bilen baglanşykly jenaýat işi boýunça deriň